ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر
عرفت الله
وفي الأنهار إذ تجري
عرفت الله
فسبحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كدعدوين كدونيدا ومالين كستمر كالغرابة جمعهات كدغيستان إذا عدي إسلامي غي الفرقان واتضبية طبن كبشر ربيع الأول سنة ككونا فربق الأفريا أفرتن كيدريادا قضا بدا مانتو أو قميسه برنامج كأتكو مغلدون تان وحاكمي ذا دولة إريتريا أو باللوضة إنا يسيقى سبا شعب كيدا أوغالي صدقال كاكسعودة دالك إيتوبيا يكولا جرتو مليشيات كتي بي ألف إيدا مكاتر سنظام كنو سيريا دا بشار الأسد وكل ما ذي قرح كدع عبادياها مقالة دمشق عاصمة دالك سوريا فتاها دقال لافتين لشو بقلال روح وكل افتي دالك نيجيريا دقي محريرا هما لنتي أفراد كسعانا يدالك يوكرين إيا حكومة دا كييف وقيل دان هر له درسة إرير قلبيتك إتوبيا أو باللودة إن إيدي بدأو دو في سكرون تدا إي كدالي سوبية حرين كأن نهدا حكومة دا جبوتي أو كهذا شاي ويرر كي دوان أسكر تلوغة ديري إي كدعي وقوداها دل كيدا إيا دولة دا روشك أو غعان تكو لكتاي دادكو إي دي سن قرحي بوند دا جزيرة دا القرم قد بدا سياد دقي سن دون تاني كسو دوا دا مركرة إيا برنامج كدعدوين كدوني دا
في قدري وفي سعي
وفي سمري
وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى.
عرفت الله
في النجوى
وفي
السلوى
وحين
تحلق التقوى سبحان الذي أسرى. وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
وهجاج قدب هذا سؤيد الجرد وياد مقل دنتان إن شاء الله أن كهرين قدب كوجهري برنامج كا iyadoo uu sii xoogaysanayo dagaalka ka socda gobolka Tigre ee waqooyiga dalka Ethiopia ay xukuumadda Eritrea sii xoojisay abaabulka ciidan iyo baadi goobka dadka diiday inay ku biiraan ciidanka ee guud ahaan dalkaas maamulka madaxweyna siyaasada Fawerki ayaa qaaday talaabo lagu dagaalgalinayo guud ahaan dadka Eritrea ciidamintii qasabka ahayd ee ugu dambeysay ayaana ahayd tii ugu darneed taasoo la soo warinayo in xitaa aysan ka badbaadin dumarka oo si qasab ah lagu ciidamaynayo xukuumadda Asmara ayaa lagu soo warinayo maya inay xabsiga dhigtay waalidiin badan oo isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo da ah sababta arrinkaas ka dambeysa ayaana ah si ay ugu qasbaan caruurtooda inay is dhiibaan dagaalka Ethiopiana ka qayb galaan kuwaas oo hadda ku jira dhumaalaysi sidaba ay xaqiijiyeen ila waradii Eritreana oo warbaahinta la hadlay xilli xukuumadda Asmara ay tahay dowlad xadidan oo maamusha inta badan dhinacyada kala duwan ee nolosha dadka ay haddana ila wareediyadan ka hadleen xaaladda dhabta ah ee ka jirta dalka maadaama qaar badan ay iska indhatireen baaqyada ah inay iska diiwaangeliyaan ciidanka waxaa la xoojiyay isku soo ururinta dadka ay yiraahdeen qaar ka mid ah dadka Eritreanka ah wararka ayaana intaas ku daraya in la xiray dumar badan kadib markii ragii iyaga qabay ay iska diideen ciidamaynta qasabka ah dalkana ka baxsadeen howlgalo baahsan ayaa ka socanaya magaalooyinka iyo tuulooyinka ku yaala gudaha dalka Eritrea magaalooyinka waaweyn ee dalkaas ayaana la soo dhoobay jagboontiyo badan oo dadka laga raafayo Waddooyinka waaweyn ee magaalada caasimadda ee Asmara ayaa waxaa ka soconaya howlaha la isugu soo aruurinayo dadka loo diyaarinayo inay ka qayb galaan dagaalka Itoobiya. Marka laga yimaado caasimadda iyo magaalooyinka kala duwan, goobaha miyiga ah ayaa lagu soo warramayaa inay mas-uuliyiintu hareereeyeen guryaha dadka, isla markaana ay kala wareegeen xoolihii ay dhaqanayeen, halka ay dhibaateynayaan ehelada haddii la waayo qofkii la baadigoobayay. Wasiirka warfaafinta ee dowladda Eritrea ayaa bishii la soo dhaafay sheegay in tiro yar oo ciidamada keedka ah loo yeeray, isagoona beeniyey in dadweynaha oo dhan la abaabulay, isla markaana lagu qasbayo inay ciidanka ku biiraan. Gobollada dhaca Tigreega ayaa waxaa saameyn adag ku yeeshay dagaalada sanadkii labaad lugaha la sii galaya ee ka soconaya waqooyiga Itoobiya, waxayna dadka wax falanqeeya tilmaameen mid dhiig badan ku daatay inuu yahay marka loo eego colaadda Ukraine. In si daqiiq ah loo ogaado qasaaraha ka dhashay dagaalka ka holacaya dalka Itoobiya ayaa waxa isor istaagay, iyadoo dowladaha Itoobiya iyo Eritrea ay si weyn u xadideen safarka, halka inta badan lala jaray khadka isgaarsiinta ee gobolka Tigre oo ah halka ay ka soo askuntay colaadda dalka Itoobiya. Dhinaca kale, maleeshiyaadka TPLF ayaa dhankooda bilaabay abaabul ballaaran oo ay ku xoojinayaan ciidankooda, maadaama uu bishii Agoost ee la soo dhaafay burburay heshiis xabad joojin ah oo socday muddo 5 bilood ah, halka uu sidoo kalena baaqday wadahadal lagu dhexdhexaadin lahaa dhinacyada ku hardamaya Itoobiya, kaasoo Midowga Afrika uu Sabtidii ku qaban lahaa dalka Koonfur Afrika. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ku guuleystay waxa loogu yeero bilada nabadda adduunka bishii November ee sanadkii 2020, ayaa waxaa dib u qarxay dagaalka qaraar ee ka soconaya dalka Itoobiya. Dhinacyada ayaana isku eedeynaya arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay in Itoobiya uu ka sii jiro nidaam federaal ah oo qoomiyad ku salaysan. Maamulka xukuumadda Asmara ayaa ku dadaalaya inuu kiciyo shucuurta bulshada Eritreanka ah. Goobaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan ayaa waxaa laga shiday sameecado waaweyn oo ku xiriirsan idaacadda dowladda, halkaasoo laga baahinayo barnaamijyo lagu taageerayo faragelinta xukuumadda Asmara ee dagaalada Itoobiya, kaasoo ay ku tilmaameen mid lagu badbaadinayo jiritaanka iyo madax bannaanida qaranka Eritrea. TPLFna ay waajib tahay in dhulka laga hoos mariyo. Muddadii ay TPLF haysay talada dalka Itoobiya ayaa waxaa Itoobiya iyo Eritrea dhexmaray dagaal xuduudeed, kaasoo galaaftay nolosha ilaa 80,000 oo qof, sida lagu sheegay warbixinna la shaaciyay. Xukuumadda Eritrea ayaa bishii la soo dhaafay waxay dib ugu yeertay ciidamadeeda keedka ee ay da'doodu ka yartahay 15 sano. Qaar waxaa loo diray jiidaha hore ee dagaalka Itoobiya, hase yeeshee kuwa badan oo Eritrean ah ayaa iska diiday inay ololahaasi ka qayb galaan iyagoona naftooda la baxsaday. Dagaalka Itoobiya ayaa u muuqday mid wajic cusub yeelanaya, maadaama dhinacyada isku haya colaadda Itoobiya ay hadda isku birtumanayaan. Dowladda Eritrea oo horaan beeni jirtay inay qayb ka tahay dagaalka Itoobiya ayaana hadda si toos ah waxay ugu soo biirtay colaadda, iyadoona dadkeeda ku qasbaysa inay dagaalka ka qayb galaan. Gobollo badan oo dhaca waqooyiga gobolka Tigre ayaa waxaa laga soo sheegayaa dagaalo xoogan oo u dhexeeya dhinacyada isku haya Itoobiya, waxaana adag in la ogaado macluumaadka dhabta ah ee dagaaladaas, maadaama inta badan isgaarsiinta la jaray si aan loo helin xog dhammaystiran oo ku aadan dagaalada ka soconaya waqooyiga Itoobiya.
وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الرزق وفي إشراقة الفلق.
وهجاج برنامج كدعدوين كدوني ذا أياد ولد جيسان إيسان. مسؤول كترسان حفيز كمدحوينها يوكرين أيا شاقي إن ديار ذا نوع الدولي اللا آنتا أهي ساكي دقيمكو برتلماميت سادين حارم مهيم واها أذيق ذا أساسي غا أهيدتك يوكرينيين تاهو كويا لما غالة كييف إيادو قيبك أهيد سلسلة دقيمة أهو سيجوك تاهو روشكو كغفولين ييد الكاس وحي كدن بيي مالي نمادي إسنين تا كدب قرحي لغو بربريي بوند ذا جزيرة ذا القرم. مدح حفيز كمدحوينها يوكرين أيا حسي إن دقيمها بربريي حرمها رايد كأهي قستين دياردا لو يقانو كاميكاسي وانا دياردا أي كحرينيهين والحا قرحا أو أسل كودا اللابان أيو دالك جبان أو دقال كي لبادو أدك سنجري بالو ديو كحايا دياردا هاس سي يوغو دفتان أهدافتا دقال كا لنك كلام مامولك قبل كييفو أي كجرتو مقالة دا عاصمة دا أهيا شاقي إن حرون أو مسول كأها دقين لغو برتل ماميت سدي أرورنمدي ساكي إسلامر كان أي قوليا قرمتك أي كوسو بدباد waalidiinta ay soo gaareen halkaas isagoo aan shaaca ka qaadin goobta la duqeyay iyo fogaanta halka ay kaga beegan tahay magaalada Kiev. Madaxa gobolkaas ayaa war uu bartiisa telegramka soo dhigay waxa uu ku sheegay in macluumaadka hor u dhacay ay heleen ay sheegayaan in duqeymaha dhacay subaxnimadii saakay ee lagu beegsaday xarunta ay ahaayeen kuwa ay fuliyeen diyaarada ay sameysay dawladda Iran. Ukraine ayaa horay u sheegtay in ay jiraan duqeymo ka dhan ah waddanka oo toddobaadyadii la soo dhaafay ay geysteen diyaaradaha ay farsameysay dawladda Iran oo ah kuwa loo yaqaan Shahid 136, balse Iran ayaa dhankeeda beenisay inay Ruushka ku qalabaysay diyaaradahaas. Aqalka Kremlinka ee looga arimiyo Ruushka ayaa ka cagajiidaya inuu soo hadal qaado arrimahaas, waxaana horay ay dowladaha reer galbeedka Tehran ugu eedeeyeen in ay Ruushka ku qalabaysay diyaaradahaas. Iyadoo xamlada duqeymaha Ruushka ee waddankaasi Ukraine ay gashay maalintii afaraad oo xiriir ah ay haddana sii kordheen baahiyaha zaaidka ah ee dowladda Ukraine xulafada reer galbeedka uga dalbanayso inay si degdeg ah ku soo gaarsiiyaan gurmad isugu jira noocyada qalabka tayeysan ee difaaca cirka. Wasiirka difaaca ee Ingiriiska ayaa ku dhawaaqay kadib duqeymihii xoogganaa ee Ruushku ku garaacay Kiev iyo magaalooyinka kale in dalkiisa uu Ukraine deeq ahaan u siinayo gantaalo difaac oo looga hortagi karo sawaariikhda Kuruuska. Waxa uu caddeeyey inay ogoleen in Kiev loo diro gantaalada lidka diyaaradaha ee Amram oo ka mid ah sawaariikhda ridada dhexe, isla markaana lagu wado in toddobaadyada soo socda ay gaaraan waddanka ay dagaalada iyo duqeymuhu ka socdaan ee Ukraine. Hubkaasi culus ayaa sidoo kale lala isticmaali karaa madaaficda horumarsan ee goobta ee loo yaqaan NASAMS oo ay dowladda Mareykanka ballan qaaday inay u soo diri doonto dalka Ukraine. Sidoo kale xukuumadda London ayaa ku dhawaaqday qaraar ay Ukraine ugu tabarucayso boqolaal gantaalada cirka ah oo noocyo kala duwan leh, kuwaas oo ay ku jiraan kuwa lidka sawaariikhda Kuruuska, diyaarada dheeraada iyo 18 madaaficda howtsarka ah. Wasiirka difaaca ee Britain ayaa sidoo kale hadalkiisa ku aadan arrimaha gurmadka waxa uu ku daray in duqeymihii u dambeeyay sida cashawaayiga ama indhala'aanta ah uu Ruushku ugu bartilmaameedsanayay Ukraine ay dowladaha reer galbeedka ku riixeen inay sii ballaariyaan gudbinta adeegyada gurmadka ee loo fidinayo dowladda ka jirta dalkaasi ee dadaalku yahay inay iska difaacdo kuwa ku soo duulay waddankooda. Waa sida uu hadalka u dhigay. Kiev ayaa maalintii shalay ku dhawaaqday in Jarmalka ay kala wareegtay qaybtii ugu horeysay ee qalabka Leicester T ee lidka diyaaradaha, halka kuwa kalena ay ka heli doonto sanadka soo socda sida ku cad warka ay soo saareen. Duqeymaha gantaalada ee Ruushka marka laga soo tago, waxaa weli deegaanada bari iyo koonfurta Ukraine ka soconaya dagaalada u dhaxeeya ciidamada Moscow iyo kuwa xukuumadda Kiev. Xilli saraakiisha ciidanka Vladimir Zelensky ay ku dhawaaqeen in maalintii shalay ay dib u soo ceshadeen gacan ku haynta deegaano iyo degmooyin ka kala tirsan gobollada Luhansk iyo Kherson. Marka laga hadlayo isbeddelka uu hubka reer galbeedku u horseeday waddanka Ukraine, in badan oo ka mid ah dadka falanqeeya arrimahaasi ayaa sheegaya inay beddeleen wajigii uu ku socday weerarkii Ruushka ee ka dhanka ahaa waddanka Ukraine. Ciidamada militariga Kiev ayaa marxaladii difaaca uga gudbay kamiyadii isdaba jooga ahayd ee hubka iyo sahayda ay dowladaha reer galbeedka u soo dirayeen dalkaas, iyagoo oo bilaabay weeraro kuna guuleystay toddobaadyadii la soo dhaafay inay xaqiijiyaan horumaro ballaaran oo dhanka militariga ah, taasoo ay dadka qiimeeya ku tilmaameen in nuqsaanteeda laga dareemayo waddamada reer galbeedka ee ay horboodeyso xukuumadda Washington. Gantaalada casriga ah ee isugu jira lidka diyaaradaha iyo taangiyada iyo kuwa kale oo ay bixiyaan dowladahaasi ayaa cadaadis muuqda iyo gaasirba waxay ku keenayaan kaydadkooda hubka. Dowladda Mareykanka ayaa dagaalka Ukraine ugu deeqday sahayaa du xoogan oo hub ah. Qalabka ay bixisay ayaana isugu jira nooca loo yaqaano 155mm Hammerice, Howitzers iyo Javelin, waxaana iminka dowladdaasi ku adag isla markaana ay culays u aragtaa inay mar kale hub u dirtay Ukraine, sida ku cad warbixinna ay faafiyeen warbaahinta laga leeyahay waddanka Mareykanka. Sidoo kale Washington ayaa culays u aragta sidii mar kale ay xukuumadda Kiev ugu qalabeyn lahayd madaaficda heerka sare ee loo yaqaano Hammerice, kuwaas oo ciidamada Ukraine ay ku xaqiijiyeen guulo aad u ballaaran. Madaaficda Howitzerka iyo sidoo kale sawaariikhda Javelin iyo Stinger oo ah hub casri ah ayay xukuumadda Biden kaga cagajiideysaa sidii ay mar kale ugu hubeyn lahayd ciidamada Zelensky. Si guud, waddamada reer galbeedka ayaa dagaalka Ukraine ku bixiyay lacag dhan 15.2 billion oo dollar oo ah gurmadyadii military, iyagoo dhanka kale ballan qaadaya inay adeegyo dheeraad ah u diri doonaan waddankaas inkastoo ay wajahayaan hoos u dhac keedka hubka ah. Isla walaaca dhankaasi waxa uu haystaa dowladaha Yurub ee ku midaysan u gurmashada dowladda ay saaxiibada yihiin ee uu hogaamiyo Zelensky, waxayna bilowgii dagaalka bixiyeen wax lagu qiimeeyay 2.5 billion oo dollar oo isugu jira dhammaan adeegyada kaalmada ee loo fidiyay dhanka Ukraine. dhammaan waxay ka wada siman yihiin inay wajahaan saameynta ka dhalanaysa saahida ay u daabulayaan waddankaasi uu dagaalka ka soconayo muddo ku dhow 8 bilood oo aan ilaa iyo hadda aysan muuqan astaanta ah in waqti dhow uu dagaalkaasi soo afjarmayo.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي
وهقاق قيب آدم بأي برنامج كايا نسرسو قارني مركان نوحاد كسو لواتان وراركي وقدم بأي عالم كا محمد داهر أيا سو جيدين أيا
فاتهادو قلافتين اللو شبقلال روح أيا كود افتايدال كنيجيريا إلا شبقل أوقف أيا كود انتاي هل كهل لبيع أفر مليان أو كلانا أي كوبراكعين فاتهادي وقدرناد أي مدوين كان كود افتايدال كنيجيريا حلي روب حوغن أو كد أي دال كاسي ay qasaarahan geysteen sida lagu yiri warka soo baxay xukuumadda Nigeria daadadka ayaa aad u saameeyay waddankan ugu tirada badan Afrika kaas oo kaabiyashiisa dhaqaale ay aad u liitaan isla markaana ay ragaadiyeen musuqmaasuq iyo xaalada amni waxaana laga cabsii qabaa isku filnaansho la'aan xagga cuntada ah iyo sidoo kale sicir barar waxaa barakacay 1.4 milyan waxaana naftooda waayay 500 oo qof halka kun 504 ilaa xuqufna ay dhaawacyo soo gaareen ayaa lagu yiri warka soo baxay wasaaradda arimaha gargaarka ee dalka Nigeria sidoo kale waxa ay wararku sheegayaan in 45.249 guri ay waxyeelo ka soo gaartay daadadka 7.566 hektar oo beero ahna ay baabeen gabi ahaanba Nigeria waa waddan federaal ah oo ka kooban 36 gobol dadkiisuna ay u kala qaybsan yihiin muslimiin aqlabiyad ah iyo kristaan aan tirayn dhinaca kale ciidamada tirsan nidaamka nusayriga ah ee Suuriya ayaa ku dhamaaday qarax ka dhacay baadiyaha Dimashq ee caasimada dalkaasi wararka ka imanaya dalka Suuriya ayaa ku waramaya in tobanaan ka tirsan ciidamada milishiyadka nidaamka nusayriga ee dalkaasi Suuriya ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen qarax xoogan oo ka dhacay gudaha dalkaasi qaraxan ayaa waxa la beegsaday gaari bas ah oo ay ka buuxeen ciidamada ka tirsan nidaamka mujrimka ah ee uu hoggaamiyo dhigya cabka lagu magacaabo Bashar al-Assad waxaana uu qaraxan haleelay xilli ay marayeen baadiyaha magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya miinada ayaa gabi ahaanba burburisay gaariga baska ahaa ay saarnaayeen maleeshiyaadka nidaamka waxaana ka dhashay qasaare dhexaad leh oo soo gaaray ciidanka Nusayriyada wakaaladda wararka u faafisa nidaamka ee lagu magacaabo Sana ayaa baahisay in ugu yaraan 18 ka mid ah ciidanka Nusayriyada ay ku dhinteen qaraxa halka dhaawacyo kala duwan oo u badan kuwa halis ahna ay soo gaareen 72 kale muddooyinkii u dambeeyay waxa dalka Suuriya ku sii xoogaysanaya weerarada isugu jira qaraxyada iyo kuwa tooska ah ee beegsanaya ciidamada Nusayriyada kuwaas oo qasaare xoogan ay ka dhaxleen bishii Febraayo ee la soo dhaafay ahayd markii 15 ka mid ah ciidamada nidaamka Nusayriyada ee Bashar al-Assad ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen qarax xoogan oo la beegsaday gaari bas ah oo marayay meel u dhow xarunta canshuuraha ee magaalada Dimashq sidoo kale waxa ay ahayd 20kii bishii Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay markii 14 ka mid ah ciidanka nidaamka lagu dilay 3 kalena lagu dhaawacay 2 qarax oo la beegsaday gaari bas ah oo ay saarnaayeen kaas oo marayay buundada muhiimka ah ee magaalada Dimashq beegsiga ciidankan ayaa ku soo aadaysa iyadoo maleeshiyaadka Nusayriyada ay si kordhiyeen dhibaatada ay ku hayaan shacabka ku dhaqan baadiyaha Dimashq iyagoona burburiyay guryahooda weerarkii ugu dambeeyay ee maanta la beegsaday ciidamadan ayaana lagu tiriyaa inuu ka mid ahaa weeraradii ugu xoognaa ee bishii la soo dhaafay ee marti galiyeen ciidamada Nusayriyada kuwaas oo ka dhacay meelo kala duwan furumaha dagaalka ee Suuriya ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi geeska kale dawladda Djibouti ayaa ka hadashay weerar dhawaan ka dhacay gudaha dalkeeda kaas oo askar looga dilay kuwa kalena looga khafaashay war murtiyad ka soo baxay wasaaradda difaaca Djibouti ayaa lagu sheegay in 7 ka mid ah ciidamada militariga Djibouti lagu dilay weerar ka dhacay saldhigga Garbistan ee gobolka Tajora weerarkan ayaa sidoo kale waxa ku dhaawacmay 4 ka mid ah ciidanka halka 6 kale la leeyahay xogayaha guud ee ururka IGAD Ditor Wakne ayaa cambaaray weerarkan IGAD ayaa weerarkaas ku tilmaamtay weerar bahalnimo ah weerarkan oo dhacay sabtidii ayuu soo dhaafnay 6 Oktoobar ayaa lagu eedeeyay garab yar oo ka mid ah ururka Fruit garabkan ayaa sida ay sheegtaan u dagaalama danaha qowmiyadda canfarta ee Djibouti. Sanadkii 1999 ayaa ururkan lagu aasaasay Djibouti iyaga oo markaa la sheegay in ay ilaalinayaan danaha canfarta oo ay ka soo horjeedaan dowladda Djibouti. 1994 ayaa ururka furud heshiis nabadeed waxa uu la galay dowladda Djibouti, isla markaana laga qaybgeliyey xukuumadda xilligaasi iyada oo uu heshiiskaasi goobjoog ka ahaa Ismaaciil Cumar Geelle. Dhinaca kale, Itoobiya ayaa bilowday in ay dibadda u dhoofiso korontada ay ka dhaliso biyaxireenta Alnahda. Itoobiya ayaa koronto qiimaheedu u ka badan yahay $13 milyan u dhoofisay Suudaan iyo Djibouti. Warshadda korontada Itoobiya ayaa sheegtay in ay macaashtay lacag dhan $13.4 milyan kadib markii ay koronto gaarsiisay Suudaan iyo Djibouti. Madaxa sare iibka iyo suuqeynta ee Itoobiya ayaa sheegay in dabka soo baxay xaddigiisa uu ahaa in ka badan $349.5 milyan, kaas oo qiimihiisu u dhigma $18 milyan iyo dheeraad. Waxa uu intaa ku daray in labadii bilood ee u dambeeyey ay Suudaan u sii daayeen $112.6 milyan oo kilowatt, kaas oo qiimihiisu u yahay $5.61 milyan, halka $120.39 kilowatt oo koronto ah la siiyey dalka Djibouti. Lacagta Itoobiya ka sameysa korontada ay u iibgeysay labadan wadan ayaa qiimaheedu noqonayay in ka badan $13 milyan. Ugu dambeyntiina, dowladda Ruushka ayaa gacanta ku dhigtay dad ku eedeysan qaraxyadii buundada jasiiradda Al-Qilam. Markii ugu horreysay, dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay xadiday raggii mas-uulka ka ahaa qaraxii Jimcihii lasoo dhaafay lagu burburiyo buundada jasiiradda Al-Qilam. War rasmi ah oo kasoo baxay jihaaska amniga dowladda Ruushka ayaa lagu sheegay in ciidamada booliska iyo kuwa sirdoonka ay gacanta ku dhigeen ku dhawaad 10 ruux oo dhammaantooda ku lug lahaa shirqoolkii Al-Qiram, sida hadalka loo dhigay. Dadka la qabtay ayaa kala ahaa 5 qof oo Raashiyaan ah, 3 qof oo Ukrainian ah, iyo qof u dhashay dalka Armeniya. Dhammaantoodna waxaa lagu eedeynayaa in ay soo maleeyeen qaraxii lagu burburiyey qayb ka mid ah buuntada muhiimka ah ee jasiiradda Al-Qiram. Sirdoonka Ruushka waxa uu sheegayaa in qaraxa loo adeegsaday gaari xamuul ah oo walxaha qaraxa laga soo buuxiyey si loo wiiqo isku socoshada ciidamada Ruushka ee Al-Qiram iyo dalka Ukraine intiisa kale. Cadeymaha hor u dhaca ee uu soo bandhigay amniga Ruushka waxaa ka mid ah unugyo ka tirsan maadooyinka qarxay ee ku rarnaa gaariga, kuwaas oo bishii Agoosto laga soo daabulay gobolka Odisiya ee koonfurta Ukraine. Vladimir Putin ayaa ku eedeeyay wasaaradda difaaca Ukraine iyo mukhaabaraadka Ukraine in ay soo agaasimeen qaraxii Al-Qiram, ujeedkooduna uu yahay in ay meesha ka saaraan joogitaanka Ruushka ee jasiiradan. Wasiirka sirdoonka dowladda Ukraine ayaa si kulul uga jawaabay eedeymaha Ruushka, wuxuuna sheegay in isagu uu mas-uul ka ahaa qaraxii Al-Qiram, wuuna mamarsiyo uga dhiganayay duqeymihii uu maalmihii la soo dhaafay ka geysanayay magaalooyinka Ukraine isagoo adeegsanaya sawaariikhda wax gubta. Sanadkii 2014 ayay ciidamada Ruushka dagaal kula wareegeen jasiiradda Al-Qiram ee ay leeyihiin dadka muslimiinta.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
Gudahanna intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafeynaa fi amaanillaah. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى
أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.